Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 13 январдагы таңкы уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Солтон Сары кен компаниясынын жетекчилери курамында алтын бар кошулма уурда апараткан жеринен кармалышты. Учурда улуттук коопсуздук комитети тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргыз алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички иликтөө ишин баштаган. Грузиядан бир тарапта өз алдынчалык жарыялап алган Абхазияда 22 мартта президенттик шайлоо өтөт.
Грузиянын Абхазия тууралуу эч кандай концепциясы жок. Бийлик ал жактагы саясий кырдаал кандай өзгөрүп жатканы тууралуу кабардар эмес.
Ошондой эле жергиликтүү окуялар дүйнөлүк басма сөзгө баян менен сөз дайра түрмөгү бар толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз Тажик чек арасында кырда 6-12 январ күнү Баткен районунун Көктөш айылындагы орто мектепти башка кылып турган адамдар үйлөрүнө жеткирилген. Бүгүн облустагы башка мектептеринен катары эле бул мектепте да окуу башталмакчы. Бул тууралуу азаттыкка Баткен облустук администрациясынын маалымат катчысы Чолпон Бердиколова билдирди.
Ушул Көктөш айылындагы Шайдулла Ганай атындагы орто мектептен кечээ күнү бардык жашоочулар өздөрүнүн үйлөрүнө кайтып кетишкен. Кечинде мектепти тазалоо жумуштары жүргүзүлүп, окууга даярдыктар болгон. Бүгүн кышкы каникулдар аяктап окуу башталгандай эле бул мектепте дагы окуу башталат.
Аймакта кырдаалга чек ара кызмат менен чогуу эле ички иштер министрлиги да күчөтүлгөн тартипте көзөмөл калууда. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айыл тараптан кыргыз тарапка туш келди угатылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптап, тышкы иштер министрлиги тажик элчилигинин өкүлүн чакырып нааразылык нотасын тапшырган. Ал эми Тажикстан улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген маалымат тараткан. Кыргызстандын чек арачылары ал маалыматты толугу менен четке кагууда. Чек ара маселеси парламент комитетине да каралат. Парламенттин аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети кыргыз тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Комитеттин отуруму 14 январда болот. Шейшембиде чек ара маселесин эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү да жолугуп талкуулашары кабарланган. Угасында сууктан 20 ашуун адам наот болду. Оган бийлигинин маалыматына караганда Герат, Кандагар жана Гилмен провинцияларында жааган улуу кардан жараманын кескин муздоосунан улам өлгөн адамдардын саны 24 жетти. Атка минелер кишилердин тоңуп өлүүсү дагы көбөйүш ыктымалдыгын айтышууда. 11 январда өлкөнүн айрым аймактарында абанын температурасы -12 градуска чейин түштү. Оган метеорологиялык кызматынын бөлүм башчысы Насим Муради суук дагы катуулашы күтүлүп жатканын айтты. Ал эми улуу жааган кардын касепетинен көптөгөн жолдор жабылды. Ичинен Салаң тоннели жана Кабыл менен Кандагарды байланыштырган кан жол бар. Иранда толкундуулор күч алды. Студенттер бир нече университеттердин алдына нааразылык акциясына чыгышты. 12 январ күнү соц тармактарга тараган тасмалардан Тегерандагы Бешишти университеттин алдына чогулгандар Иран көсөмү Аятолла Аль Хаманиге каршы студенттер Алиге тоюп өтүштү деп кыйкырышканын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада Исфахан техникалык университети студенттеринин нааразылык акциясы чагылдырылган. Мындай нааразылык акциялары расмий Тегеран өз аймагында кулаган учакты капысынан атып түшүргөнүн билдирген соң болуп өттү. Алгач Иран бийлиги бортунда 176 киши бар украиналык Боингтин кулашын техникалык мүчөлүктөрүнөн түшүндүрүп жаткан. Бирок 11 январда Тегеран учакты адамдын жаңылышынан улам өлкөдөгү ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскерлери атып алганын мойнуна алды. Руслан Матраимовдун арызы боюнча клубтун мурдагы кызматкери да сурак берет. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде клуб басылмасынын мурдагы кызматкери күбө катары суракка чакырды. Сурак 13 январда саат күндүзгү 3:00 болот. Матраимовдун арызынын негизинде милиция ыкчам иликтөө тобун түзгөн. Натыйжада 10 январ күнү милиционерлер клубтун айдоочусу Бекболсун Кайыповду унаасы аркылуу таап, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирип суракка алышкан. Ошол эле күнү басылманын журналисти Элдияр Бакиров да сурак берген. Эртеси күнү оператор Хамидулла Узаков суралган. Клооп билдиргендей, сурак учурунда Бакиров тергөөчүгө мурдагы кызматкердин материал жасоого тиешеси жоктугун билдирген, бирок ага дагы 11 январ күнү милиционерлер суракка чакыруу барагын жеткиришкен. Клооптун кызматкерлери 9 январ күнү Ленин көчөсү 308 дареги боюнча жайгашкан кароосуз калган имаратты тартып жүрүшкөн. Журналисттин божомолунда ал мыйзамсыз курулган. Басылма имарат Матраимовдордун үйүнөн жүздөгөн метр алыстыкта жайгашканын жана аларга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Милиция Руслан Матраимовдун арызынын негизинде жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Жикел Абхазиянын лидери Расул Шажимба баш калаа Сухумиде 4 күнү бир улан жаткан нааразылык акциясын улам кызматтан кетти. Маалыматты парламент спикери Валерий Кварчия орустардын ТАСС агенттигине ырастады. Ал мындан ары аймакты премьер-министр башкарып турушу ыктымал экенин билдирип, так чечим 13 январда өтүүчү парламент жыйынында кабыл алынарын кошумчалады. Шажимба кызматтан кетерден бир нече саат мурда орус президенти Владимир Путин жардамчысы Владислав Сурков менен жолуккан. Ал Сухумиге атайын орусиялык делегация менен барган эле. Бир күн мурда Жогорку сот 2019 жылдын сентябрь айында өткөн шайлоонун жыйынтыгын жаратпай салган. Ал добуш берүүдө азыркы президент Раул Хашимба жеңишке жеткени жарыяланган эле. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тарткан. 9 январдан тарта аймакта нааразылык акциялары башталган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгил менен кар жаат, Чүйөш, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым райондорунда кар калың түшөт, жолдор тайгак болот, кар күрткүсү да күтүлүүдө, абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, Баткен, Ош, Жалал Абадда -5, Ысык Көлдө -2-3, Нарында -5-10 градус суук болот, Бишкекте да мезгил-мезгил менен кар жаап турат, абанын табы -2 градус суук. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштасак, Султан Сары кен компаниясынын жетекчилери курамында алтыны бар кошулма уурда бараткан жеринен кармалышты. Ушундан улам компаниянын жетекчилери камакка алынып, жоопту 18 кызматкер иштен четтетилди. Ошол эле кезде кен жайгашкан аймактын тургундары ишкананын кызматкерлери тарабынан алтын кошулмалары буга чейин эле уурдалып жүргөнүн айтышууда. Кененирээк Мирлан Кадыров айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча уурдалган жүктүн көмүскө базардагы баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт. Бул факт өткөн жылдын 27 декабрында Нарын районунун Оттук айылында катталган. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын Нарын районундагы Султан Сары кенинде алтын өндүрүүчү фабрикасынан курамында алтын бар кошулма уурдалган топ кармалгандыгын УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов белгиледи.
Султан Сары кенинин башчысы Султан Сары алтын кен фабрикасынын директору жана адиси кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилди.
Бул окуяга байланыштуу Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы да ички иликтөө жүргүзүүдө. Анын негизинде Султан Сары кенин иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен четтетилди. Алардын алтын урдоо ишине катыштыгы бар жогу аныкталмайынча кызматка алынбайт. Ишкананын маалымат катчысы Толкун Камчыбекова иликтөө уланып жаткандыгын айтты.
В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики ведутся все необходимые
учурда улуттук коопсуздук комитети тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Кыргыз алтын ишканасынын коопсуздук кызматы ички иликтөө ишин баштаган. Азырынча жооптуу 18 кызматкер убактылуу иштен четтетилди. Ал эми Султан Сары алтын кени ишин токтоткон жок.
Все возможно причастные лица временно отстранены от работы. Всего 18 человек.
Маалыматка ылайык, фабрикада иштеген айрым адамдар кошулманы чыгарып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатып жүрүшкөн. Султан Сары алтын кени Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын өндүрүштүк филиалдарынын бири. Кенде 150 киши иштейт. Ишкана Нарын районунун эмгекчил Миңбулак айылдарына тийиштүү Султан Сары жайлоосунда жайгашкан. Эмгекчил айылынын тургуну Жанбек Сопиев ишкананын кызматкерлери алтын кошулмаларын буга чейин эле фабрикадан мыйзамсыз чыгарган учурларды көрүп жүргөндүгүн айтты.
Негизи эле ал уурдалган, эми ал милициялар да камакта жатат да. Жооп берсин, ошо эмнеге уурдаган, эмнеге алгашкан, биз тиякта чуркап жүрүп тинтип атсак, айтып эскертип атсак, өздөрү кылды да ошо напсин тие албай. Биз эле эскертип айтканбыз, мен тааныйм ал балдарды бүт эле. 2 жыл мурун эле айткам, койгула тигүү деп. Напслерин тие албай эле. Негизи токтойт, токтосо эле ар бир адам токтосо эле токтойт мунун баары.
2017 жылы Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Султан Сары кенинде Кыргыз алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдоо аракетин кармаган жайы бар. Ага тиешеси бар деген шек менен эмгекчилдик 23 киши сурак берген. Ошол кезде айтылган маалымат боюнча эмгекчил айылынын 30-40 тургуну кампага уруксатсыз кирип, алтын кошулмаларын жүктөп кетүүгө аракет кылган. Бирок бул иш милиция кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен токтотулган. Ал эми эмгекчиликтер ошол эле кезде Кыргыз алтындын кызматкерлерин айыптап, алар да алтын уурдап айрым адамдар менен пайдасын тең бөлүшүп жүргөн деп айтып чыгышкан. Султан Сары алтын кени Кең Бучук, Акташ, Алтын Төр деген 3 участоктан турат. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу кору 20 тоннага жакын. Казуу иштери 1994 жылы башталган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммед Калай Абылгазиев казак тараптын транзиттик жүктөрдү чек арада кошумча текшерүүлөрүн экономикалык биримдиктин эрежелерине сыйбаган эреже катары баалап, товарларды эркин өткөрүү боюнча кабыл алынган милдеттемелерди так аткарууга чакырды. Мындай билдирүүнү өкмөт башчы кыргыз казак чек арасынын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу автоунаалардын тыгынына байланыштуу жасады. Бул окуя боюнча кененирээк Кубанычбек Жолдошовдун баянын уксак.
Кыргызстандын премьер-министри Мухаммед Калай Абылгазиев кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу автоунаалардын тыгынына кыргыз өкмөтү тынсызданарын билдирди. Анда өкмөт башчысы казак тараптын чек ара аркылуу жүктөрдү алып өтүүдөгү кошумча текшерүүлөрдү киргизүүсү Евразиялык экономикалык биримдиктин ченемдерине каршы келерин эскерткен. Премьер-министрдин маалымат катчысы Адилет Султаналиев кыргыз өкмөтү казак тарапты биримдиктин алкагында товарлардын эркин жүгүртүлүшүн камсыздоо милдеттемесин аткарууга чакыра турганын билдирди.
Казак тараптын Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу товарларды жана жүктөрдү алып өтүүгө кошумча текшерүүлөрдү киргизүүсү Евразиялык экономикалык бирликтин нормаларына каршы келет. Казак тараптын бир тараптуу кабыл алган чечиминен улам Ак Тилек автожол өткөрүү пунктунун жанында оор жүк ташуучу автомобилдер топтолуп калууда. Бул жагдайга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү Казакстанды интеграциялык бирликтин алкагында товарларды эркин өткөрүү боюнча кабыл алынган милдеттемелерди аткарууга чакырат.
Кыргыз өкмөтү казак тараптын бир жактуу чечиминен улам Ак Тилек автожол чек ара өткөрмөсүндө кезек күткөн оор жүк ташуучу автоунаалардын топтолуп кеткенин билдирген. Анын себеби жүк ташуучу унааларга электрондук пломба басууга байланыштуу экени айтылган болчу. Жүк ташуучулардын кызыкчылыгында Казакстан аркылуу товарларды тоскоолдуксуз ташуу үчүн навигациялык пломбалар менен жүктөрдү текшерүү макулдашылган. Бирок товарларды көзөмөлдөөнүн бул эки тараптуу чаралары тараптар аны колдонуу механизмдерин так сактаган мезгилде гана мааниге ээ деп айтылат. Кыргыз өкмөтүнүн аталган билдирүүсүндө ал эми Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз өтүп жатканын белгиледи. Ал казак өкмөтү өткөн жылдан тарта экспорттук көзөмөл чарасын киргизип, анын натыйжасында товарларды Казакстандын аймагына мыйзамсыз алып кирген учурлар катталганын айтты. Мына ошондуктан Олжас Отар транзиттик жүктөрдү көзөмөлдөө аркылуу казак өкмөтү өз кызыкчылыгын коргоп жатканын белгиледи.
Мисалы, соңгу 3 айдын ичинде 601 заң бузуучулук аныкталды. Олардын кужаттарында Казакстан аумагы аркылуу Россия мамлекетине өтөмүз деп кужат көрсөткөн, бирок товарды Казакстан аумагына саткан. Булардын жалпы көлөмү 5 миллиардка сауда айналымы 600 миллион теңгеге жуук салык төлөнө керек экен. Осунун жолун кесүү максатында бизде болсо пломба илип жиберип атырып, олар Россия мамлекетине китемиз деп кужатын көрсөтүп өткөн, бирок Россия эмес, Астана каласында, Караганды, Алматы қаласында, Ақтөбеде, Оралда товарлардын сатып жатканы аныкталды. Пломба аркылуу, спутник аркылуу олардын кай жерге барып токтоганы көрүнүп турат.
Кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек Карасуу автожолу өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болуп, Кыргызстан тарабында кезек күткөн айдоочулардын алды 3 аптадан бери Казакстандын чек ара көзөмөлүнөн өтө албай турушканын айтып даттанышкан. Айдоочулар казак тарап жүктү текшерип, электрондук пломбаларды бастырууну талап кылып жатканын айтышкан. Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети өткөн жылдын 10 декабрынан тарта транзиттик жүктөрдү текшерүүнү күчөткөнү айтылган эле. Муну Казакстан өкмөтүнүн кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар ырастап, экспорттук көзөмөл былтыртан бери киргизилгенин жана ал аткезчиликтин агымын ооздуктоого байланыштуу экенин Азаттыктын казак кызматына билдирген. Ошол эле кезде кыргыз өкмөтүнүн Евразиялык экономикалык биримдиктин иштери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Алмаз Сазбаков экспорттук көзөмөл биримдиктин жобосуна каршы келерин айтып, бул маселени жөнгө салуу өтүнүчү менен Евразиялык экономикалык комиссияга билдирүү жиберилгенин белгиледи.
Чек аранын өзүндө экспорттук контроль бул деген бул барьер катары, тоскоол катары эсептелет. Биз буга толугу менен каршыбыз. Евразиялык экономика бирликтин алкагында дагы бир нече билдирүүлөр жазганбыз. Бул Евразиялык экономикалык бирликтин эң негизги принциптеринин бири бузулуп атат да. Бул жерде товарлардын эркин жүгүртүү принциби бузулуп атат. Бул бүгүн эле пайда болгон жок. Экспорттук контроль жана антип фискалдык текшерүүлөр, жалпы досмотр жүргүзүү бул туура эмес. Евразиялык экономикалык бирликтин алкагында товарлар эркин жүрүшү керек.
Казакстандын мурдагы премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстанды чек арадагы чабал бажы көзөмөлү үчүн сынгалып, аткесчилик тыйылбай жаткандыгын жүйө келтирген болчу. Буга байланыштуу 2017 жылы кыргыз-казак чек арасы бир нече күнгө жабылган. Кыргызстан аны экономикалык басым көрсөтүү катары кабыл алып, кандайдыр бир доомат болсо чек араларда үч тараптуу бажы көзөмөлүн киргизүүнү сунуштаган. Евразиялык экономикалык биримдик келишими капиталды, товарларды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүү принцибине таянып түзүлгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 13 январ дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Биз бүгүн эл аралык жана жергиликтүү окуяларды баяндап жатабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ауганстандын Герат, Кандагар жана Гилмен провинцияларында катуу сууктан улам каза болгондордун саны 24 жетти. Кыргыз тажик чек арасында 46 чекени маалым болду. 2 январ күнү Баткен районунун Көкташ айылындагы орто мектепте баш калкалап турган адамдар үйлөрүнө жеткирилди. Чек ара маселеси парламенттин комитетинде каралмай болду. Матраимовдун иниси Руслан Матраимовдун арызы боюнча клооп маалымат кызматынын мурдагы кызматкери да сурак берди. Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин иниси сабалганы маалым болду. Бажы кызматкери аткесчиликке шектелип кармалды. Жикчил Абхазиянын лидери Раул Хажимба баш калаа Сухумиде 4 күндөн бери уланып жаткан нааразылык акциясынан улам кызматынан кетти. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Абхазияда жогорку сот былтыркы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, өлкөдө жаңы шайлоо марттын аягына болорун дайындады. Өзүн Грузиядан эгемен деп жарыялаган аймакта 4 күндөн бери бийликке каршы жүрүшкө чыгып, президенттик администрацияны басып алган учур катталды. Лазат Жанбек кызы теманы улайт.
Абхазияда жогорку сот былтыр сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоо өткөрүү чечимин 10 январда жарыялады. Жергиликтүү маалымат каражаттары борбордук шайлоо комиссиясы кийинки шайлоону 22 мартка дайындаганын кабарлап жатышат. Ишембиде жогорку соттун чечимин борбордук шайлоо комиссиясына оппозициялык Камсхара партиясынын лидери Алхаз Квинеция өзү жеткирип барган. Ал сентябрдагы шайлоодон кийин Хажимбанын жеңишин тааныбасын айтып, жогорку сотко кайрылган болчу. Сот чечими аймакта жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылгандардын жүрүштөрү жайылып, оппозициянын тарапташтары Сухум шаарындагы президенттик администрацияны басып алган маалда кабыл алынды. Абхазиянын парламенти да өлкөдөгү туруксуздукту алдын алуу үчүн президенттик кызматтан кетишин суранышкан. Элими Рауль Хажимба кызматтан кетүүдөн баш тартып келет. Ал нааразылык жүрүштөрүн мамлекеттик төңкөрүш аракети катары сыпаттайт.
Процесс государственного переворота.
Хажимба Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Рашид Нургалиев баштаган делегация менен жолугушуп, андан кийин Абхазиядагы окуяларга байланыштуу массалык башаламандык беренелер боюнча кылмыш иштери козголгон. Кийин президенттин администрациясы жогорку сотко Хажимбанын өкүлдөрү катышпаганын белгилеп, соттун мыйзамсыз чечимине каршы апелляция беренин билдирди. Анткет менен учурда эки тарап тең Абхазиянын президенти тууралуу мыйзамга ылайык жаңы шайлоо өтүп, жыйынтыгы жарыяланмайынча Рауль Хажимба милдеттерин аткарышы керектигин белгилеп жатышат. 11 январда премьер-министр Валерий Бкамба оппозициянын лидери депутат Аслан Биржания менен жолугушуп, өкмөттүн ишин камсыздоону макулдашканы маалым болду.
Я хотел, чтобы была обеспечена работа аппарата.
Мен министрлер кабинетинин аппаратынын ишин камсыздоону каалагам. Министрликтер менен өкмөттүк мекемелер толук иштеп жатышат. Аппарат кагаздарды кабыл алуу үчүн керек. Бул сүйлөшүүнүн башкы максаты болчу, дейт премьер-министр Валерий Бкамба. Ал эми саясаттаануучу Пата Закаришвили Грузия бийлиги 1993 жылы көз карандысыздыгын өз алдынча жарыялап алган жикчил аймактагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн же чечүү үчүн эч кандай чара көрбөгөнүнө токтолот. Грузиянын Абхазия тууралуу эч кандай концепциясы жок. Бийлик ал жактагы саясий кырдаал кандай өзгөрүп жатканы тууралуу кабардар эмес. Жергиликтүү саясатчылар менен да байланышы жок. Азыр Грузиянын өзүндө саясий абал курчуп турат, жакында шайлоо өтөт. Ошон үчүн Грузия Абхазияга байланыштуу жаңы саясий кадамдарга барат деп айтууга кыйын. Абхазияда болсо абал жөнгө салынып, бийлик алмашып, жаңы саясий багыттарды аныктап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Дейт саясаттаануучу Пата Закаришвили. Орусия 2008 жылы Түштүк Осетия менен Абхазияны өз алдынча мамлекет катары таанып, Абхазияга аскердик базасын жайгаштырган. Бириккен улуттар уюмуна мүчө болгон мамлекеттердин дээрлик баары Абхазияны Грузиянын бир аймагы катары тааныйт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун кабарчылары аптанын 5 күн бою дүйнөлүк жана жергиликтүү басылмаларга сереп салат. Дүйшөмбү күнү ар дайым дүйнөлүк басылмаларда чыккан урунтуу макалаларды угасыз. Ал эми аптанын калган күндөрүндө кесиптешим Шайлообек Дүйшеев жергиликтүү гезит жана журналдарды барактап турмакчы. Бүгүн дүйнөлүк басма сөзгө алдыда сереп салабыз.
Африканын Гана жана Кения өлкөлөрүндө эшектин саны кескин азайды. Вашингтон Пост гезити Кытайдагы эшектин терисине болгон чоң талаптан улам дүйнөдө бул жандык барган сайын азайып бара жатканын жазды. Англиядагы эшектерди коргоо уюму жакынкы 5 жылда жердеги эшектин жарымынан көбү жок болуу коркунучунда экенин эскертүүдө. Кытайда эшектин терисинен жасалган адамды жашартат делген бет майларга талап көбөйгөн сайын Африка Азиянын эли эшегине сарсана. Кытайдын инфраструктуралык колдоосуна марыганы менен бул аймактардын айылдары дагы деле экономикалык оор кырдаалда. Айылдыктардын негизги кара күчү болгон эшектерди түнкүсүн урдай качышып терисин сыйрып $70 $130 чейин кытайлык алармандарга сатышууда. Гананын түндүк аймактарында азыр эшек сойгон 9 касапкана иштеп жатат. Бул сүт эмүүчү жандык 2007 жылдан бери Ботсванада 37%, Бразилия менен Кыргызстанда 53%га азайып кетти. Ал эми Кытайдын өзүндө 76%га кемиди. Ганада касапкананын ээсинин айтымында күнүгө 20 эшек союлат. Ал эми уурлар түнкүсүн оттоп жүргөн эшектерди тирүүрө эле терисин сыйрып кетишүүдө. Ушундан улам күнүмдүк тиричилигин эшексиз элестете албаган дыйкандар менен малчылар түнкүсүн күзөткө чыгып жатат деп баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ-дагы тышкы саясатты изилдөө институтунун интернет сайтына Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы тирештин учкуну Азербайжан, Армения менен Түркмөнстанга чачырап, бул өлкөлөрдүн коопсуздугуна тескери таасир этерин баяндаган макала чыкты. Саясий талдоочу Максимилиан Хес Ирандын постсоветтик үч коңшусу Азербайжан, Армения жана Түркмөнстанга азыркы аскерий тирешүүнүн эпкини жетип, андан бүтүндөй борбор Азия менен Кавказга таркашы толук ыктымал. Дал ушул үч өлкө АКШнын тышкы саясатында көз жадымда калып жаткандай. Маселен, Иран менен чегаралаш Азербайжанда да шииттер көп жашайт. Эгер кырдаал курчуса Бакунун коргонууга алы келбейт. Азербайжанга качкындар агылып өлкөнүн тынчы кетет. Анан калса Азербайжан бийлигинин АКШ менен Иран боюнча анык позициясы да жок. Ал эми Армения Ирандан газ импорттоп электр энергиясын сатууда. Бирок аймактагы геосаясатка кеңири сереп салсак, Кремлдин Армениянын газ кууларына болгон көзөмөлү Иран менен ымаласынан да күчтүү. Бир жагынан Грузия менен болгон начар мамилеси, ошондой эле чек арадагы курч акыбалга Иранда качкындар кошулса Еревандын шаштысы кетери толук ыктымал. Иран менен бир да кызыкчылыгы кагылышпаган Түркмөнстан аскерий кагылышууда башын кумга тыгып кайдыгер мамиле кылууда. Түркмөн мамлекеттик каналдары Иран АКШ көйгөйү тууралуу ооз ачпады. Ашхабад өзүнүн бейтараптуулугу менен бул кагылышты кыйга өтүүнү көздөдү. Анткени менен Иран Ирактан Түркмөн аймагына киргиси келген качкындардын саны аз болсо да бийликте мөөнөтсүз өкүм сүргөн Курбангули Бердимухамедовдун шаштысын кетирет. Канчалык көз карандысын бейтарап калууга аракет кылса да Түркмөнстан Орусия менен Кытайга жок дей албайт. Бул өлкө Бейжин менен Москванын саясатын кылдат карап турмакчы деген ойдо.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басылмалардын дээрлик бардыгы падышалык милдеттерден баш тартуу чечимин жарыялаган Англиянын ханзадасы Гарри менен жубайы Меганды талкуулашты. Foreign Policy журналы эмнеге дүйнө эли буга ашыкча көңүл бурууда деген суроого жооп издеген. Британ басма сөзүндө Гарринин ата-энеси Диана менен Чарльздан кийин эле эң көп талкууланган адам Меган Маркл болду. Айрымдар ал турган Меган расисттик себептерден улам прессаны кызыктырып жатканын айтып жатышат. Падышалык кызматтардан баш тарткан монархтар буга чейин деле болгон. Падыша Эдвард 8 америкалык актрисага үйлөнүп тактыдан баш тарткан эле. Элдин көбү Меган менен Гарри монарх болбой калса, аларга төлөнгөн акча эмне болоруна кызыгууда. Британиянын жылдык кирешесинин 25% монархтарды багууга кетет. Башкача айтканда, 100 миллиондой доллар сарайларды оңдоого, кечелерди уюштуруп, аларды тейлеген адамдардын айлыгы менен саякатына, кийим кечесине жумшалат. Эми мындай кымбат баалуу жашоодон жубайлар кантип баш тартары Британияны түшөлтүүдө деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Туура тамактануу таза дени сак жашоо өмүрдү узартарын Гарвард университетинин окумуштуулары аныкташты. 2018 жылы жүргүзүлгөн илимий изилдөөнүн жыйынтыгы Time журналына чыкты. Жашылча жемиши көп, туура азыктанып, алкоголь ичпей, тамеки чекпегендердин өмүрү 10 жылга узагыраак болору билинди. Илимий байкоо 1980 жылы башталып, ага 30 жаштан 75 жашка чейинки 111 000 адам катышкан. Катышуучулардын жашоо образы талданып, алардын ичинен сергек жашаган аялдардын өмүрү орто эсеп менен 34 жылга, эркектердики 24 жылга узун болгону байкалды. Окумуштуулар тынымсыз кыймыл аракет, туура азыктануу адамдарды кант диабети, жүрөк, кан тамыр дарттарынан коргой турганын белгилешти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз дайра түрмөгү менен улайбыз.
Таң деген сөз бар эмеспи? Таң атты дейт, таң заарынан турдук дейт, таң сүрүп келатты дейт, таң атпайын дегенге күн деп атпайт дейт, таңга маал жөнөп кетишти дейт, таң атардын салкын жел дейт, атын таң ашырды дейт. Алыстан жол жүрүп келген атты асабайлап, жем, чөп да бербей, суу да бербей, таңга жуук гана отко койгон. Муну атты таң ашыруу деген. Таң ашырган ат сергек, тың болуп, андан ары жол жүргөнгө жарактуу болгон. Муну көчмөн кыргыз эли мыкты билген. Таң сөзүнүн дагы бир мааниси таң калуу. Алардын салган жолунун сапаты бизди таң калтырды дейт. Элинин эмгекчилдигин көрүп, аң таң калдык дейт. Алда келет бекен десе, таң ким билет деп да коюшат. Таң сөзүнүн үчүнчү бир мааниси айрым бир жаныбарлардын куйругунун алдында аппак тагы болот экен, ошону таң деп коюшкан. Ар кардай таңы кылайып дейт. Төртүнчү мааниси таңы чыккан өтүк десе, тамтыгы чыккан, кийилип бүткөн өтүк деген мааниде. Таң болгон сөз дейт. Айтыла берип эч ким деле маани бербей, укпай калган сөздү айткандагысы. Таң болгон кыз деген да бар. Күйөөгө чыкпай үйүндө көп отуруп калган кызга айтылган экен. Таңдын бешинчи мааниси бутун таңды, колун таңды. Аны мага таң багыла, баары бир албайм дейт. Аны мага таң улай бербегиле, албайм дегени. Белге таң, кыз таңар, күйөө таңар деген ырым-жырымдар да бар. Баш таң деген да бар. Ата энелери айылчылап бир жака кеткен кез, кошуна үйдүн кыскыркындары чогулуп келип, үйдүн ээсин, үйдөгү кызды же келинди баштандырышкан, же тамак жасатып ичишкен. Тап деген кести менен өөнүн билдирген. Экинчи мааниси жумушчулар табы, эзүүчү тап деген саясий терминге айланып кеткен. Үчүнчү мааниси ушу тапта, ушул убакта дегенди билдирет. Төртүнчү мааниси оттун табы күчүндө тура, күндүн табы кайтайын деп калды, анын баягыдай табы жок дейт. Бешинчи мааниси тап бергенде качып жөнөдү дейт, тап билгиспей кармагыла дейт. Алтынчы мааниси мыкты тапталган гүлгө экен биринчи келди дейт, табына келип турат дейт. Жетинчи мааниси тап таза дейт, тап такыр дейт, тап татынакай дейт, тап таттуу дейт. Сегизинчи мааниси баягы катты тап дейт, жоголгон ийнени тапчу беле дейт, жана башка.
Мына ушундай кыргыз тилиндеги колдонулган кызыктуу сөздөрдүн баянын ар күнү уксаңыз болот. Анын кесиптешим Шайлообек Дүйшөев сөз дайра түрмөгүндө сунуштайт. Урматтуу угарман, азыр биздин Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа куржунда Бишкектеги жаңы ачылган Ынтымак паркына алайлыктар 100 түп кызыл карагай отургузушту деген жагымдуу кызыктуу чакан бир баян турат. Бишкектеги алай коомунун мүчөлөрү Ынтымак сейил багына 100 түп кызыл карагайдын көчөтүн отургузушту. Алар Борбор калааны көрктөндүрүүгө өлкө боюнча аракет кылуу керектигин айтышууда. Бактыккендер кезекти эми Ак Талаа районунун тургундарына өткөрүп беришиптир. Өлкөнүн башка аймактарында бул демилгени колдоого чакырып жатышкан экен. Борбор калаадагы бул демилгени социалдык тармактарда дагы абдан жылуу кабылдашты. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун китептери Катардагы Доха шаарында өтүп жаткан 30-чу эл аралык китеп көргөзмөсүнө да катышып жатканы мындай жагымдуу баяндардын бири болду. Кыргызстан тууралуу материал, видеороликтер дагы Катардагы элчиликтин жардамы менен көрсөтүлүп жаттыр бул көргөзмөдө. Ушу менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсунун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке эжи сайтында. Иштөөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен объявлению 2020 года годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Мы сегодня обсудим именно проблемы, с которыми сталкиваются дети в Кыргызстане. Участники нашей сегодняшней программы, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и координатор программы ЮНИСЕФ по раннему развитию Чинара Джумагулова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. О своем новогоднем поздравлении президент Сооронбай Жээнбеков объявил, что этот год, извините за тавтологию, объявлен годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Правозащитники, насколько я знаю, уже несколько лет прям просят, требуют объявить год поддержки детей, потому что у нас достаточно много проблем в этой сфере. Вы, наверное, не понаслышке знакомы с этими проблемами. Госпожа Турдубекова, вот, вы какие основные проблемы обозначили бы в этой сфере?
Добрый день. Ну, во-первых, я хотела отметить, что в 2018 году, в конце года, 50 детских и женских организаций, мы обратились к президенту объявить 2019 год годом ребенка. Год ребенка, год по поддержке детей объявили 2020 год. Хочу сказать, что мы рады, потому что действительно ситуация, которая сложилась к сегодняшнему дню, она не может не беспокоить. Вот в 2018 году, когда мы готовили обращение, то мы были встревожены статистикой по уровню насилия в отношении детей. Она растет, да, уровень изнасилования в отношении детей не снижается. Количество детей, мигрантов, чьи родители оставляют неблагонадежные руки там, знакомым, соседям, дальним родственникам, их тоже растет. И это тоже связано, что это приводит к тому, что безопасность ухудшается в отношении детей. И количество детей, которые находятся в детских домах и интернатах, оно на 2018 году не снижалось. То есть на тот момент мы насчитывали 145 детских домов и интернатов, как государственных, так и частных. И количество детей было 12 200. Более того, в 2018 году не была ратифицирована Конвенция о правах лиц с инвалидностью. В части инклюзивного образования у нас не было государственной политики. И, конечно, мы понимали, что нужно вносить изменения в кодекс о детях, который является такой основным законом в Кыргызстане, который должен стоять на страже прав детей и их интересов. И вот после, скажем, в 2019 году, ну, в 2018 году так получилось, когда президент встретился с гражданским обществом, непосредственно вот наша организация в моем лице, мы обратились к президенту и подняли эти проблемы. И после этого, значит, он поручил аппарату президента создать экспертную рабочую группу для того, чтобы сделать анализ положений детей в детских домах, интернатах и выработать рекомендации для правительства. И вот в 2018 году, когда мы проводили анализ положений детей в детских домах и интернатах, мы еще раз убедились, что насколько проблемы, которые сложились в 2018 году в отношении детей, они были серьезные, и необходимо было, значит, принимать какие-то серьезные меры.
Меры
и...
именно на таком серьезном государственном уровне?
Да, государственном уровне, конечно, на уровне законодательства и государственной политики. Мы, как активисты-правозащитники, уже четко понимаем, что для того, чтобы поменять ситуацию, прежде всего нужно менять законодательство, менять государственную политику, а это государственные программы, постановления, планы министерств, работа функционал каждого государственного уполномоченного органа, который работает в этой сфере. И, конечно, вопрос превенции. Это вопрос финансирования. Насколько со стороны государства направляется достаточное количество ресурсов для того, чтобы предотвратить ту или иную проблему. И вот хочу отметить, что значит, со стороны президента было направлено 14 рекомендаций по улучшению положения прав детей в детских домах и интернатах. Каким образом? С целью их трансформирования, целью реформирования системы детских домов и интернатов. То есть мы все понимаем, и весь цивилизованный мир уже пришел к такому выводу, что содержание ребенка в детском доме и в интернате в отрыве от семьи, это для ребенка приносит пагубные последствия. То есть ребенок, во-первых, подвергается пренебрежению, а значит насилию. У ребенка идут задержки развития по всем параметрам. Поэтому, значит, понимая, что для Кыргызстана дети, а у нас их 34% населения, да, это 2 миллиона 300 тысяч детей, это как бы довольно-таки группа, не маленькая группа населения. Соответственно, и меры в отношении них, как и законодательство, как и бюджет, он должен быть соразмерный. И вот в 2019 году, получается, для исполнения 14 рекомендаций президента, вот было 7 рекомендаций выполнено, из них вот принята была концепция, одной из них это является принятие концепции. Правительство приняло, разработало и приняло концепцию и программу по развитию инклюзивного образования. Это для Кыргызстана, скажем, очень хороший шаг вперед, но нельзя сказать, что он ответил на все вызовы по системе образования, по обеспечению инклюзивного образования. И постановление, которое направлено по принятию плана действий по реформированию системы детских домов, интернатов.
Ну, надеемся, что рекомендации, и вот, концепции начнут выполняться.
Да, ну вот, да? Понимаете, мы понимаем, чтобы вот 2020 год, на самом деле, это очень маленький срок, да, всего 12 месяцев, и время летит быстро, и мы ожидаем, что в 2020 году также будет принят кодекс о детях, то есть новые поправки о кодексе о детях, потому что там тоже заложены очень хорошие меры, инновационные меры, которые отвечают современным, скажем, вызовам в Кыргызстане, отвечают международному праву, международным стандартам защиты прав ребенка. И будет принят проект закона о социальных услугах. Угу. И, конечно, ожидаем, что вот 2020 год, он, наоборот, как раз-таки будет подытоживать, скажем, те усилия, которые были предыдущие два года заложены. И, конечно, вот...
Подытоживать и, наверное,
подытоживать, развивать.
Наверное,
развивать, активизировать. Потому что если перед чиновниками не поставить, скажем, акцент на ту или иную проблему, то этого не будет. Мы уже, знаете, 25 лет независимости, да, Кыргызстана, и мы видим, насколько... Вот, 25 лет как-то с того момента, как Кыргызстан ратифицировал конвенцию, он... о правах ребенка, но я хочу сказать, что относительно других стран СНГ мы по многим параметрам отстаем, поэтому 2020 год для нас как бы вот такой решающий.
Спасибо. Госпожа Джумагулова, вы специалист по образованию.
в ЮНИСЕФ, и не понаслышке, наверное, тоже знаете о соцуслугах, о которых говорила госпожа Турдбекова. Насколько у нас в регионах дети охвачены именно дошкольным образованием? Потому что школьным, я насколько знаю, у нас достаточно высокий процент. Как обстоят дела именно с дошкольным?
Хочу отметить, что в последние годы, конечно, у нас очень повысился охват. Значит, в 2018 году было сделано исследование, ЮНИСЕФ проводил совместно с Национальным статистическим комитетом, и результаты которого показали, что охват повысился до 39% в 2018 году, в отличие от 23% в 2014 году. Несмотря на это, конечно, у нас еще очень большой процент детей не охвачены, и особенно в сельских и отдаленных регионах. Дети из неблагополучных семей, дети мигрантов, а особенно дети, категория детей, которые с ограниченными возможностями, вопросы раннего выявления таких детей и вмешательство своевременное, конечно, остается еще очень проблематичным. И для нас это является одной из приоритетных направлений раннее выявление, где должно проходить это в межсекторальном подходе. Мы это сейчас называем как трансдисциплинарный подход, где совместно с специалистами разных секторов, которые, значит, охватывают детей услугами, базовыми услугами, такими как здравоохранение, социальные службы, образование, уход, совместно бы на местах проводили такие мероприятия, которые помогали бы как можно раньше выявлять детей неблагополучных ситуациях и своевременно вмешивались в правильный ход развития ребенка, поскольку сейчас у нас очень большое внимание глобально уделяется вопросам раннего развития детей, важности раннего развития детей. Есть такие научно доказанные факты, которые говорят о том, что в самые ранние годы, то есть это получается до 3 лет, мозг ребенка развивается настолько интенсивно, что в каждую секунду около 700 тысяч нейронов формируется в коре головного мозга. Естественно, если не производится каких-то стимуляций или развития ребенка, то мы понимаем, да, сколько мы теряем потенциальных возможностей функционального развития ребенка.
Угу. Поясните вот для наших радиослушателей, что подразумевается под стимуляцией.
Стимуляция. Мы, конечно, не хотим сказать, что все дети должны быть одинакового уровня развития в определенный месяц или там определенный год своей жизни. Но у нас есть некоторые стандарты раннего развития, которые как раз-таки были тоже разработаны при поддержке ЮНИСЕФ, но рабочей группой, в которую входили представители, эксперты Министерства здравоохранения, Министерства образования, которые определили, провалидировали на очень большой группе детей разных возрастов, разных регионов, это и горные, это городские, это сельские дети участвовали, какой, значит, уровень развития ребенка должен быть в определенный период его развития. И мы разработали эти стандарты, которые были утверждены 2 министерствами, были прослушаны на парламентских слушаниях и распечатаны. В соответствии с этими показателями дети должны уметь определенные навыки по определенным уровням или областям развития, таким как когнитивное, эмоционально-социальное, физическое развитие, должны иметь определенные навыки и умения. Если ребенок не соответствует по некоторым показателям или по скринингу этим достижениям, в принципе, там пролет определенный есть, не обязательно вот только это, но где-то вот в пределах этих норм. И если мы замечаем, что у ребенка идут какие-то отставания, то мы предлагаем сразу средством вот как раз-таки раннего вмешательства и выявления помогать ребенку в развитии, потому что не надо ждать, если у ребенка идут уже какие-то отставания, то нужно ему помочь развиваться. Опять-таки, возвращаясь к той научной доказанной обращению или, скажем, научно доказанным данным, что мозг развивается очень быстро в раннем возрасте. И если ребенку помочь, то он будет будет очень быстро, как губка, впитывать вот эту помощь и развиваться. Потому что у нас иногда, я вот сама на практике очень много работаю, работала, знаю, что особенно в семье где-то далеко, в 5 лет ребенок не разговаривает или не ходит, и говорят, да, у него и папа, мама поздно заговорили, ждут, когда он начнет разговаривать. А у ребенка очень много уже теряется его потенциальных возможностей.
То есть у нас вот это часто списывают на какую-то наследственность.
Где-то тоже, да. Или незнание. Поэтому в наших программах мы очень тоже делаем большой упор сейчас на родителей, участие родителей. Я хочу отметить, что этот год также у нас и обозначен, скажем, годом укрепления семьи. И вот в этом направлении наши программы тоже очень как бы готовы содействовать этому, поскольку мы делаем очень большой упор вовлечению родителей вот в этот процесс, потому что, как вы уже сказали, дошкольных образовательных учреждений у нас недостаточно для всех детей, поэтому роль родителей, их активное участие, их активная позиция очень важна. Участие ПАП для нас сейчас тоже очень важно, как модель мужская, потому что также традиционно у нас как бы воспитание детей – это роль мамы, но для детей очень важно и отец как модель, особенно и как и для девочек, так и для мальчиков. Да? Поэтому мы очень много делаем мероприятий сейчас среди родителей, распространяем важность участия и ПАП в процессе развития детей.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск посвящен теме объявления 2020 года годом цифровизации, развития регионов и поддержки детей. Мы сегодня обсуждаем именно проблемы, с которыми сталкиваются дети и возможные пути их решения.
Я хотела отметить, что то, что будет проводиться, ну, будет реализовываться программа по укреплению семьи, да, со стороны вот ЮНИСЕФ. Это является одним из таких важных превентивных подходов, и намного это дешевле предотвратить отставание ребенка или выпадание ребенка из семьи, потому что когда, скажем, семья, если вовремя семье не помочь, то когда уже семья распадется, а ведь у нас иногда чаще всего семьи распадаются как раз-таки, когда муж как родитель, как отец, или жена как мать, они разучаются или просто не знают, в чем заключается их функциональная родительская грамотность. Вот если посмотрим 10-летнюю программу по поддержке семьи и защите детей 2018-2028 год, это программа правительства Кыргызской Республики, там как раз-таки и идет упор на то, что на местах должны быть разработаны специальные, скажем, программы по развитию функциональной грамотности у родителей. О чем это говорит? Это о том, что родители в первую очередь должны взять на себя ответственность за своих детей, во-первых, за создание семьи, за воспитание своих детей, за формирование безопасного пространства в отношениях и, конечно, за развитие потенциала своих детей. Если посмотреть и сделать анализ положения детей в детских домах, интернатах, то у нас получается 96% детей имеет родителей, и только 4% это дети-сироты. То есть получается при живых родителей из-за того, что они в свое время потеряли, скажем, способность ухаживать за своим ребенком, у нас выпали семьи, распались семьи, и дети выпали из семейного окружения.
Так если называемый бы, социальный сирот.
Да, ну, социальный сирот, как бы, это такой немножко такой манипуляционный, да, название, когда на местах говорят, вот у нас в детских домах или там, или руководители детских домов говорят, у нас социальный сирота. Нет, у нас есть, согласно законодателю, сирота – это когда наступает смерть одного из родителей, да, круглый сирота или там полусирота. А когда есть живые родители, это дети, оставшиеся без попечения родителей. Поэтому, значит, вот на сегодня, получается, со стороны государства тратится 500 000 000 сомов ежегодно на содержание детей в детских домах-интернатах. Но когда мы делаем анализ, то видим, что на одного ребенка выделяется со стороны государства от 14 до 20 тысяч сомов в месяц. Когда мы делаем анализ бюджета, то напрямую ребенку доходит только 15%, 20%. А остальные деньги уходят на различные здания, на содержание этих зданий, потом бесконечных сотрудников. Допустим, если в детском доме 100 сотрудников, 100 детей, то столько же сотрудников, 100 сотрудников. И качество образования и уровень развития детей мы при этом видим, что оно очень низкое. А вместо этого мы со своей стороны предлагаем, чтобы данные ресурсы должны быть направлены как раз-таки на такие превентивные меры по поддержке семьи, да, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на инклюзивное образование, то есть на школу, для того, чтобы усилить школы, вот Вайлюк, находящийся на уровне сел, городов, именно в части создания инклюзивной среды и инклюзивного образования. Вот мы приняли концепцию о инклюзивном, по развитию инклюзивного образования, но очень важно, чтобы еще было достаточное количество денег. Это, представляете, мы страна, я хочу сказать, мы страна, которая очень сильно отстали от цивилизованного мира и в части развития инклюзивного образования и создания инклюзивной среды. Mm-hmm. Да, и мы должны теперь догонять цивилизованный мир. Без хорошего финансирования мы, конечно, справиться с этой задачей будет сложно. Mm-hmm. Поэтому вот одной из рекомендаций президента было это перенаправление этих полмиллиарда сомов на развитие инклюзивного образования и развитие социальных услуг на уровне сел. Но опять же, чтобы они отвечали международным стандартам. Mm-hmm. Потому что вот постсоветское законодательство, оно настолько, скажем, устарело, и морально устарело, и инфраструктурно устарело. Практически нам как бы идет перестройка вот, всего старого и создание всего нового. Но хочу сказать, что плюс у нового, что они такие малозатратные, они намного, скажем, более такие инновационные, чем вот у нас старые системы есть. И вот то, что у нас год назван цифровизацией, я очень надеюсь, что сократятся, скажем, пути за коммуникацией между учителем и учеником. Учителя смогут на местах сами добывать знания, не обязательно им приезжать в далекий Бишкек за знаниями, да. А на это тоже нужны большие ресурсы, чтобы учителя могли сами повышать свой потенциал. И, конечно, вот это поможет родителям самим самоорганизовываться и тоже смотреть, как нужно развивать ребенка. Ведь если посмотреть, у нас родители всю ответственность переложили на государство, что кто-то должен сделать.
Школы, детские сады, да, да, отдали, и, да, ушли.
И это плохая, как бы, модель, да, да. Она, видите, она потерпела крах, она не сработала, когда, вот, скажем, убрали ту экономическую составляющую, да, как раньше было, заводы, фабрики. Поэтому мы сейчас испытываем очень такие большие трудности, практически все с нуля. А ведь у нас даже то, что вот общественных организаций на уровне села у нас мало, их стало меньше, чем раньше, потому что очень, скажем, мало финансирование, трудно содержать организацию. Ну, еще печаль то, что сейчас депутаты хотят закон инициировать против НПО. Я думаю, что это ухудшит положение в части поддержки и защиты детей именно тех организаций, которые работают в самой уязвимой категории населения, да. Поэтому вот большой упор, я вижу, что нужно делать на то, чтобы создавать условия для родителей, для учителей, для общественных организаций, чтобы они могли самоорганизовывать как бы само такое родительское сообщество в том числе.
Спасибо, госпожа Джумовла. Я вот, слушая госпожу Турбекову, у меня появился такой вопрос вот про миграцию. У нас очень большой, скажем, объем внешней миграции. И вообще, как это сказывается именно на развитии детей?
Конечно, ну, нельзя не согласиться с тем, что сейчас очень большой поток у нас и внутренней, и внешней миграции. И наиболее, кто уязвим в этой ситуации, конечно, это дети. А еще острее вопрос стоит, когда дети маленькие, раннего возраста. И оставшиеся дети на попечении у иногда даже у незнакомых, у далеко знакомых людей, у дальних родственников, и даже были случаи, когда и ближние родственники, но они в силу некоторых тех же бытовых и финансовых проблем не могли обеспечить должного внимания, ухода, развития ребенку, дети страдают, потому что дети нуждаются в уходе, особенно маленькие дети в развитии нуждаются. И самое главное, и самое опасное, может быть, в этом процессе тоже, одно из самых опасных, это то, что эмоциональное состояние ребенка страдает, когда идет пренебрежение, мы это называем, когда не хватает внимания, заботы и любви ребенку, психологически идет страдание ребенка, оно влияет уже на все другие области развития. Поэтому очень важно, и сейчас мне очень нравится та инициатива, которая была также поддержана ЮНИСЕФ, когда разработались такие вот брошюрки, информационные памятки для улетающих из страны родители, где идет такая банальная информация, что если ты уезжаешь и у тебя остается ребенок, то ты позаботься о том, чтобы ребенку было, и есть некоторая инструкция, внимание, уход и так далее. Да? Все те другие попытки, которые применяются сейчас и нашим правительством в плане законодательного и другого юридического оказания в случае, если не соответствующее основание ребенка идет, все эти попытки, они, конечно, послужат пользой для ребенка, но необходимо в нашем культурном, так скажем, контексте нашей страны или нашего народа понимать, что когда родители, возможно, вернутся, это будет уже немного поздно. Да, время идет, ребенок не ждет. И вообще любые интервенции, которые бы не сделаны вовремя, ребенку потом уже будут не столь важны. В этом направлении я хотела бы вернуться к вопросу, к вашему первому, о охвате дошкольными образовательными учреждениями. Хотела бы отметить, что ЮНИСЕФ в своих попытках для помощи охвата или повышения охвата программами различными имеет опыт создания общинных детских садов краткосрочных, где охватываются дети, которые не посещают дошкольные детские сады, потому что нет места банально, или родителям нечем платить, особенно после развала была очень большая такая категория людей, которые потеряли работу, не было зарплаты, физически даже денег не было платить. И вот такая модель, она была наиболее подходящая в тот момент, потому что дети не могли ждать буквально того, когда родителю изменится положение. И вот эти краткосрочные сады, они были созданы для того, чтобы дети могли ходить вот на этот компонент обязательный, образовательный, который обеспечивает государство, то есть через зарплату воспитателям. Питание, сон и так далее, это называется уход за то, что родители должны были платить, это просто убиралась, и дети приходили только на 2-3 часа на занятия. Мы создавали такие сады, где дети, одна группа детей приходила до обеда, другая после обеда, и получалось, что одна комната использовалась два раза, в два раза больше детей можно было охватить и так далее. Конечно, некоторые сады таким образом убирали вообще спальни, да, и они заменяли эту спальню, которая занята только 2-3 часа во время сна, а ее делали игровой также комнатой, и дети, и тогда получалось не одна группа, а уже 4 группы в двух комнатах, в две смены. То есть таким образом нам удалось вот поднять, начиная с 6%, и сегодня, как я сказала, 39% охваченных. Также в прошлом году ЮНИСЕФ совместно с аппаратом вице-премьер-министра под ее указом и начали создавать центры развития ребенка при библиотеках. И на сегодняшний день мы создали уже 50 таких библиотек, в которые приходят дети, начиная от 0 и до 7 лет, вместе с родителями. Два раза в неделю на 3 часа мы обучаем библиотекаря, как заниматься. И таким образом мы отвечаем на тот вызов вовлечения родителей. То есть родители вместе с детьми сидят на этих игровых площадках, общаются друг с другом. Для них вызывают некоторое время специалистов, которые дают мамочкам, дедушкам, бабушкам, кто бы там ни привел ребенка, маленькие 15-10-минутные лекции о развитии ребенка, о зубках детей, о физической нагрузке какой-то и так далее. То есть таким образом мы повышаем вот функциональную грамотность родителей, их ответственность перед детьми. Родители Достаточно, чтобы мама или папа, бабушка или дедушка 10 минут перед сном ребенку почитала книгу, и это очень большая польза для развития ребенка уже. 10 минут в день перед сном у нас всегда найдется время. Те отговорки, когда говорят, вот мне некогда, я занята и так далее, конечно, это неправильно. Ребенок, мы еще раз повторяемся, не ждет. И это самое-самое правильное вложение. Если мы сегодня зарабатываем, наши многие мигранты также вот говорят, вот я и уехала для того, чтобы ребенка обеспечить потом там, обучение и хорошую жизнь. Потом это будет потом. И может быть не так важно, как сейчас. Ему нужно сейчас и сегодня. И вот это внимание, и забота. Ну, понимаю, просто у всех у ситуация вот разная.
Я думаю, инвестиции будущего нас как-то воспринимают буквально, да?
Буквально. И, понимаете, очень часто думают, вот когда это еще будет? Но также научно доказано Нобелевским лауреатом, что вложенный $1 в ранние годы, именно вот от 0 до 3, он потом возвращается в $17 человеческим капиталом для страны. То есть вкладываем мы сегодня, завтра, но сегодня. Мы не говорим уже сейчас, что дети – это наше будущее. Дети – это сегодня. И дети не будут ждать до того будущего, когда у родителей изменится ситуация. Поэтому, конечно, нам надо принять во внимание, что да, в нашей стране может быть такая ситуация. Но вынуждены, да, родители уезжать или еще. Но нужно позаботиться о том, чтобы кто-то, соответственно, остался по уходу за ребенком и за его воспитанием. Это очень тревожно.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я вас благодарю за участие в сегодняшнем нашем выпуске. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск был посвящен объявлению 2020 года годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Мы сегодня обсуждали именно проблемы, с которыми сталкиваются дети, возможные пути их решения, рекомендации от наших экспертов. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и координатор программы ЮНИСЕФ по раннему развитию Чинара Джумагулова. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».